Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το Τρίτο. ...94,8 FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους.
Με πόσα γράμματα...
Με πόσα γράμματα...
γράφουμε ραδιόφωνο. Αρκούν 3. Ρικ. Γιατί φέρνει πρώτο την έγκυρη είδηση. Γιατί έχει την καλύτερη μουσική. Γιατί παίζει ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Γιατί 70 χρόνια τώρα είναι η ζωντανή μας ιστορία. Από το 1953...
70 χρόνια τώρα,
το ραδιόφωνο
γράφεται
με 3 γράμματα.
Ρικ.
Ρικ.
Κάθε βράδυ στις 8, παρακολουθήστε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ρικ από το ραδιόφωνο του Τρίτου. Κάθε βράδυ στις 8, στο Τρίτο.
Τα ποδοσφαιρικά ραντεβού στο ΡΙΚ συνεχίζονται στη συχνότητα του 4ου ραδιοφωνικού προγράμματος στους 88.2. Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, του κυπέλου, καθώς και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των κυπριακών ομάδων σε απευθείας μετάδοση από το 4ο ραδιοφωνικό πρόγραμμα στους 88.2. Περιγραφή, σχόλια και δηλώσεις. Με συνέπεια, σοβαρότητα και αντικειμενικότητα.
Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως το κάψιμο χόρτων, κλαδιών και σκουπιδιών, τη ρήψη αναμένων από τσίγαρων, τη χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σμπυρθήρες και το άναμα φωτιάς ή κάρβουνων για παρασκευή φαγητού σε μη κατάλληλα διαρρυθμισμένους χώρους. Σπάσε την αλυσίδα της καταστροφής. Καμία σπίθα, καμία πυρκαγιά. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως στο 1407 ή στο 112. Έργο Wildfires. Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Norway Grants.
Κοινωνική προσφορά RIC.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Η Αθηνά Βιολάρη, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι τους σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βιβλικές καταστροφές, 15 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι από την κακοκαιρία στη Θεσσαλία. Κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας της Ελλάδας μετά την υπόθεση δολοφονίας του 36χρονου. Τον αντικαθιστά ο Χρήστος Τηλιανίδης. Η κυβέρνηση διαψεύδει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την κατασκευή του δρόμου Άρσους Πύλας. Άγνωστοι γάζωσαν με αυτόματο υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης. Σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους. Όλα τα τελευταία αθλητικά νέα. Και αρχίζουμε με την Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική τον συνάδελφο Φάνη Παπαθανασίου. Φάνη μου, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Παραμένει η δραματική κατάσταση στη Θεσσαλία. Αυτή την ώρα επίσης είναι κλειστός ο δρόμος Αθηνών, Θεσσαλονίκης, μετά τα Τέμπη. Γιατί έχει πλημμυρίσει ο δρόμος, είναι κλειστός, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, είναι κλειστός λοιπόν ο δρόμος. Και αυτός μοιάζει σαν κοπηλατοδρόμιο, λένε αυτοί που είναι κοντά και μπορούν να έχουν εικόνα της κατάστασης. Είναι δραματική κατάσταση γενικότερα στη Θεσσαλία από τις πλημμύρες που έχουν πνίξει ολόκληρα χωριά και συνοικίες 4 μέρες μετά τη θεομηνία. Αθηνία. 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι 3 αγνοούνται μέχρι τώρα. Πόλεις και χωριά παραμένουν κάτω από τόνους, νερό και λάσπη σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Το οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία έχει καταρρεύσει. Οι γέφυρες έχουν κουφθεί στα δύο σπίτια, υποχώρησαν και ο Θεσσαλικός κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Κόσμος είναι σε απόγνωση. Υπάρχει μια βουβή, έτσι, ένας βουβός πόνος, μια βουβή απογοήτευση. Γιατί αν και τα καιρικά φαινόμενα έχουν υποχωρήσει, το τελευταίο 48ωρο παρατηρούνται υπερχιλήσεις, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος αυτός έχει χάσει το βιό του, έχει χάσει περιουσίες του, έχει χάσει επιχειρήσεις του και δεν βλέπει ελπίδα με αυτή την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αποζημιώσεις, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι και σήμερα ξεκίνησε η πλατφόρμα λειτουργεί για την πρώτη αρρωγή, για την κρατική αρρωγή για τη στήριξη των πληγέντρων, μέτρα ενίσχυσης για τους πληγέντες από το χρονικό πέρασμα της κακοκαιρίας, και ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης ότι θα μεταβεί αύριο στο Στρασβούργο προκειμένου να συναντήσει την επικεφαλής της Κομισιόν, την κυρία Φόντε Λάιεν, προκειμένου να ζητήσει έκτακτα κονδύλια αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ζημιά που θα έχει η χώρα να αντιμετωπίσει στα επόμενα χρόνια ξεπερνά τα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, Χριστόδουλο.
Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα, τη δολοφονία του 36χρονου. Παραιτήθηκε τελικά ο Υπουργός Ναυτιλίας.
Ναι, πράγματι παραιτήθηκε ο Βαβιζιώτης και τη θέση του αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννίδης, γιατί όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ένα πρόσωπο που έχει την επιχειρησιακή και πολιτική ικανότητα να ανταπεξέλθει αυτού του Υπουργείου, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο κ. Βαβιζιώτης, αν θυμάστε σε δηλώσεις του, είχε προσπαθήσει, όπως λένε πολλοί, να εξισώσει το θύμα με το θήτη και είχε προκαλέσει την αντίδραση της πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κοινωνίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό που έγινε δεκτή και έτσι λοιπόν ανέλαβε τη θέση αυτή ο Χρήστος Γιάννης.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Φάνη. Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Μένουμε στα καιρικά. Έχουμε τον Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Γκλάθη Νικολαίδη. Μέχρι και τις 6 ήταν σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση. Κύριε Νικολαίδη, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, αγαπητοί Χριστόδουλες, στους ακροατές, ακροάτριες του Τρίτου.
Λοιπόν, ήταν μέχρι τις 6. Έχει ανανεωθεί αυτή η προειδοποίηση?
Όχι, ήταν μέχρι τις 6 ώρα από τις 11 το απόγευμα. Από τις 11.30 περίπου, 11.30 μέχρι και τις 2 η ώρα σε αρκετές περιοχές είχαμε ισχυρές αναπτύξεις, οι οποίες έδωσαν εντάσεις μέσα στο πορτοκαλί επίπεδο σημαντικότητα. Έχουν καταγραφεί εντάσεις 10 λεπτού, τις τάξεις των 10 περίπου χιλιοστών το 10 λεπτό, που αντιλαμβάνεστε είναι μέσα στα όρια της πορτοκαλί προειδοποίησης ανά ώρα για 55 με 70 χιλιοστά βροχής. Τόσο χτες όσο και σήμερα οι βροχές ήταν ευεργετικότατες για λόγους, όχι λόγους που έχουν να κάνουν με την απορρόφηση του υπόγειου υδροφορέα, διότι αντιλαμβάνεστε ως ραγδαίες βροχές φεύγουν, αλλά εις μέν τις χθεσινές βροχές σημειώθηκαν εν μέρη και στην περιοχή της Πυρκαγιάς, έτσι.
Ναι.
Ενώ σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα βέβαια να επηρεαστούν αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, αλλά και περιοχές όπως Λεύκαρα, Βάβλα, Ορά, Μελίνη, Οδού, οι περιοχές εκείνες, Εφταγόνια, να καταγράψουν μεγάλα ύψη βροχής. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα γεγονός που δίνει την ελπίδα ότι θα έχουμε έναν καλό χειμώνα. Χωρίς αυτό βέβαια να μπορεί να στοιχειοθετηθεί με άλλο επιστημονικό τρόπο, έτσι.
Κύριε Νικολαίδη μου, δεν ξέρω αν έχετε μετακινηθεί, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά.
Τώρα με ακούτε?
Τώρα ναι.
Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ότι η ατμόσφαιρα μας κυκλοφορεί, ότι δημιουργούνται οι θέσεις στην περιοχή είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο στην περιοχή της Κύπρου, ιδιαίτερα πρώτο 15ο Σεπτεμβρίου. είναι τα απομεινάρια, είναι τα απομεινάρια του συστήματος Δανιήλ, τα οποία στην περιοχή μας απαντώνται ως σχετικά χαμηλή πίεση και θα δώσουν φαινόμενα και αύριο, Τρίτη, με θερμοκρασίες κάτω του κανονικού για την εποχή. Και ενώ αναμένεται Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κυρίως έρθριος καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας στα κανονικά για την εποχή.
Ποια είναι τα κανονικά?
Είμαστε γύρω στους 34-35 βαθμούς Κελσίου, είναι τα κανονικά για το εσωτερικό. Γύρω στους 26 είναι τα κανονικά για την περιοχή Προδρόμου, 28 με 30 είναι για τα παράλια. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν να κάνουν σχέση με τις θερμοκρασίες που είχαν καταγραφεί Ιούλιο-Αύγουστο, που για ακολουθία, μεγάλη ακολουθία ημερών ήμασταν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, ήμασταν πάνω από 32-33 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Προδρόμου, έτσι. Ενώ καταγράφηκε και ένα ακραίο μέγιστο στην περιοχή του Προδρόμου, η 38 βαθμοί, που είναι εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία για το ύψος των 5 περίπου χιλιάδων ποδών.
Αυτές οι θερμοκρασίες, αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί γνωρίζουμε ενώ ότι οι προβλέψεις μπορεί να γίνουν μέχρι και 3-4-5 μέρες, θα είναι ωστόσο όσον αφορά και τις βροχές αλλά και τις θερμοκρασίες, θα κρατήσουν μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη ή θα έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές?
Αγαπητέ Χριστόδουλε, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Δεν μπορεί.
Ναι, δεν σας ακούμε όμως, σας χάσαμε. Μάλιστα. Εντάξει, δεν μπορεί να στοιχειώσει, το κρατάμε αυτό. Ειρήνη, τον παίρνουμε, τον ευχαριστούμε. Δεν θα τον ξαναχούμε στον αέρα, γιατί μας έχει πει όσα σημαντικά χρειαζόταν να μας πει. Αλλάσουμε θέμα. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξε επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στην νεκρή ζώνη στην Πύλα, ούτε και συμφωνία επί του θέματος. Ο εκπρόσωπος τύπου της UNFICIP, Αλίμ Σιτίκ, δήλωσε στο ΚΙΠΕ πως όταν υπάρξει συμφωνία θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Προσθέσε ότι ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο, Κόλι Στιούαρτ, συνεχίζει τις επαφές με τις δύο πλευρές. Ο εκπρόσωπος της UNFICIP προσθέσε ότι η κατάσταση στην νεκρή ζώνη στην Πύλα παραμένει αναλύωτη και ότι η ειρηνευτική δύναμη συνεχίζει να την παρακολουθεί. Νωρίτερα, τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα μετέδωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την κατασκευή του δρόμου Άρστους Πύλας και ότι οι εργασίες είχαν αρχίσει σήμερα. Αμέσως μετά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιπιώτης σχολίασε ότι οι διαβουλεύσεις για το θέμα συνεχίζονται και ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε επίσης τη θέση του Προέδρου Σουδουλή ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα προχωρήσει σε οποιανδήποτε διευθέτηση που θα αμφισβητεί το καθεστώς της νεκρής ζώνης και θα δημιουργεί οποιονδήποτε στρατιωτικό πλεονέκτημα στις κατοχικές δυνάμεις. Για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Πύλα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο ανταποκριτή από τη Λάναγαν, τον Σταύρο τον Χατζησάβα. Σταύρο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, από την πόλη του Ζήνωνα. Πολύ σωστά όσα έχεις αναφέρει, Χριστόδουλε. Σε επιφυλακή βρίσκονται τα Ηνωμένα Έθνη στην Πύλα μετά και το δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό τύπο που έκαναν αναφορά για έναρξη σήμερα έργων για την κατασκευή του δρόμου Άρσους Πύλας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, το κατοχικό καθεστώς θα πραγματοποιήσει εργασίες στην κατεχόμενη κοινότητα του Άρσους μέχρι την νεκρή ζώνη. Στην περιοχή της Πύλας, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται ενισχυμένες δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ στο Πέργαμο, στο οποίο βρίσκεται εντός των Βρετανικών βάσεων, υπάρχει αυξημένη παρουσία μελών της SBA. Στο μεταξύ, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως οι συνομιλίες για επίλυση του προβλήματος είναι σε εξέλιξη για μια ευρύτερη λύση στην περιοχή πλατή της Πύλας, αλλά και για άλλες περιοχές όπως Δένια και Δερίνια. Σήμερα, μάλιστα, Χριστόδουλε, πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη για το θέμα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην παρουσία του Ελληνοκύπριου Κοινοτάρχη της Πύλας, Σίμου Μητίδη. Να αναφέρουμε πως συνεργείο του ΡΙΚ επισκέφθηκε σήμερα την περιοχή, πλησιάσαμε πάρα πολύ κοντά και είδαμε τον χωματινό δρόμο Άρσους Πύλας και την επικρατούσα κατάσταση επί του εδάφους. Να σημειώσουμε, Χριστόδουλε, πως σε διάφορα σημεία του δρόμου τοποθετήθηκαν τέντες όπου εργάτες και ψευδοαστυνομικοί αναζητούσαν σκιά λόγω της ζέστης, με τους δεύτερους να φρουρούν την περιοχή. Φτάσαμε σε απόσταση 200 μέτρων από τα συνεργεία των κατοχικών αρχών. Στην ουσία μας χώριζε ποταμός και λόγω του ότι ήταν απροσπέλαστος σταματήσαμε. Γίναμε αντιληπτοί από ψευδοαστυνομικούς, οι οποίοι μας πλησίασαν, μας ρώτησαν τι κάνουμε στην περιοχή και μας είπαν να φύγουμε, αφού πρώτα τράβηξαν φωτογραφίες εμάς και τα οχήματά μας. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Εκεί είναι η συνάδελφος Ραλή Παπαγεωργίου. Ραλή, καλό σου απόγευμα και σε σένα.
Καλό απόγευμα.
Όλα ξεκίνησαν από δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό τύπο.
Ναι, απλά να επιβεβαιώσω αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος, ότι δεν έγιναν οποιασδήποτε εργασίες σήμερα τελικά στην περιοχή του Άρσους. Η ιστοσελίδα Κύπρος Προστασία το πρωί, νωρίς το πρωί, είχε δημοσιεύσει επικαλούμενοι πηγές του λεγόμενου Υπουργείου Εξωτερικών ότι ότι υπήρξε συμφωνία για την περιοχή της Πύλας και επρόκειτο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Αυτό όμως διαψεύτηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Κωνσταντίνος Λατιπιώτης σε δήλωση και στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε ότι δεν έχει επελθεί καμία συμφωνία. Γίνονται διαπραγματεύσεις, βρίσκονται σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη και δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Όταν και εφόσον συμφωνήσουν με τους όρους που έθεσε, θα κοινοποιήσουν και στην κοινή γνώμη τη συμφωνία. Στη συνέχεια δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τουρκοκυπριακής πλευράς. Αυτό που έχει προκύψει στο μεταξύ όμως, Χριστοδούλε, είναι ένα νέο επεισόδιο που φαίνεται να έγινε κοντά στην νεκρή ζώνη ή εντός της νεκρής ζώνης, στην περιοχή της κατεχόμενης Λευκωσίας.
Σήμερα.
Το μεσημέρι προς απόγευμα κοινοποιήθηκε μέσω των τουρκοκυπριακών μέσων ενημέρωσης. Οι συγγενείς του Ζέν και οι Κύπριοι προστασίες έχουν αναρτήσει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για διαμάχη ή διαφωνία, αν θέλετε, μεταξύ ειρηνευτών της ΟΥΜΦΙΚΙΠ και στρατιωτών των λεγόμενων δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίοι καθάριζαν στρατιωτική μονάδα σε περιοχή κοντά στην νεκρή ζώνη της κατεχόμενης Λευκωσίας, στην περιοχή Ντερέμπογιου, είναι ο κατεχόμενος πεδίος Ντερέμπογιου. Όπως ενημερώθηκα από τον εκπρόσωπο τύπου της ΟΥΜΦΙΚΙΠ, πρόκειται για μια περιοχή κοντά στο Λίδρα Πάλας. Οι κατοχικές δυνάμεις φαίνεται ότι είχαν ζητήσει άδεια για να προχωρήσουν στον καθαρισμό αυτής της στρατιωτικής μονάδας που βρίσκεται εκεί. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε, δεν έχει δημοσιοποιηθεί τι έγινε. Υπάρχει όμως ο ισχυρισμός ότι η ειρηνευτής γρονθοκόπησε στρατιώτη των λεγόμενων δυνάμεων ασφαλείας. Ο Αλίμ Σιντίκ έχει δηλώσει πριν από λίγο ότι η ΟΥΜΦΙΚΙ γνωρίζει τις καταγγελίες και διερευνά το περιστατικό. Όλες οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ απαιτείται να συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς και να θεωρούνται πάντα υπόλογοι στις ενέργειές τους. Δεν θα διστάσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα μετά από εντελεχή έρευνα, πρόσθεσε ο κύριος Σιντίκ. Ο κύριος Ερτουγρούλογλου διασύνδεσε το περιστατικό στη Λευκωσία με την κατάσταση στην Πύλα, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά των Ηνωμένων Εθνών έχει να κάνει με το τι έγινε στην Πύλα όπου με τα επεισόδια από τις 17 Αυγούστου και μετά. Δεν θα αποδεχθούμε, είπε ο κ. Σουτουγρούλου, αυτό που έγινε και θα απαντήσουμε κατάλληλα.
Μάλιστα. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραλή. Παρακολουθάς το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Πάμε Βουλή. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Εκεί ήταν, παρακολούθησε τις διάφορες επιτροπές. Είχαμε Επιτροπή Οικονομικών, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Επιτροπή Εσωτερικών. Για να μας πει περισσότερα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου ο οργανισμός χρηματοδοτήσεως ο Στέγης ζητά από τη Βουλή να ανάψει το πράσινο φως για να μπορεί να απολύει μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Χριστόφορος Καπλάνης, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ανέφερε ότι το 43,7% του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Συνολικά φθάνουν στα 274 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 60 εκατομμύρια ή 712 υποθέσεις αφορούν το σχέδιο ΙΚΕΑ και αναμένεται έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αξιολογεί τις αιτήσεις. Υπάρχουν δαλειολήψεις, ανέφερε, οι οποίοι εδώ και 20 χρόνια δεν πληρώνουν δόσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού είπε, ξεκίνησε την εξέταση σε πρώτη φάση 15 υποθέσεων για αναδιαθρώσεις δανείων. Ο κ. Καπλάνης υπέδειξε ότι στόχος είναι να στείλει το μήνυμα στους δαλειολήψεις με προβληματικά δάνεια ότι πρέπει να προσέλθουν και να προχωρήσουν σε αναδιάθρωση και ανακοίνωσε μάλιστα ότι γίνονται εκτόσεις για τις αναδιαθρώσεις και μεγαλύτερες εκπτώσεις μάλιστα σε περιπτώσεις εξόφλησης του χρέους. Ο κύριος Καπλάνης σημείωσε ακόμη ότι οι πωλήσεις δανείων στις εταιρείες θα γίνουν αφού εξαντληθούν όλες οι άλλες προσπάθειες. Στόχος είναι η προστασία των καταθετών, των συνεπών δανειοληπτών, αλλά και του κράτους, το οποίο είναι ο μόνος μέτοχος του οργανισμού. Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, η Χριστιανά Ερωτοκρήτου, επεσήμανε ότι πρέπει να δοθούν τα όπλα στον οργανισμό για να μπορέσει να επιβιώσει και να παρέχει δάνεια με πιο ευνοϊκά επιτόκια από τις υπόλοιπες τράπεζες. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Άνδρος Καυκαλιάς, επεσήμανε ότι η πώληση δανείων σε εταιρείες δεν πρέπει να προχωρήσει και πρέπει να στηριχθεί ο οργανισμός και η αποστολή του και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στηριχθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, ο Ηλίας Μυριάνθος, επεσήμανε ότι δημιουργείται προβληματισμός αν θα συνεχίσει ο κοινωνικός ρόλος του οργανισμού και καλό είναι να προχωρήσουν οι αναδιαρθρώσεις παρά να απολυθούν τα δάνεια και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταρρεύσει ο οργανισμός. Ο βουλευτής της ΖΥΠΑ, ο Αλέκος Τρυφωνίδης, επεσήμανε ότι είναι πεταχτική ανάγκη για να αναβαθμιστεί τεχνολογικά ο οργανισμός αλλά και να ενισχυθεί σε προσωπικό και πρέπει πάντα να διατηρήσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Και ο βουλευτής των οικολόγων, ο Στάρος Παπαδούρης, επεσήμανε ότι στον οργανισμό υπάρχει νοοτροπία από κάποιους ότι δεν πληρώνονται τα δάνεια. Τους κακοπληρωτές, είπε, δεν πρέπει να τους βοηθούμε. Πρέπει τα αιτήματα για αναδιαρθρώσεις να εξετάζονται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς και καλύτερα είναι να γίνουν αναδιαρθρώσεις παρά να απολυθούν τα δάνεια. Να περάσουμε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου είχαμε φοβερές καταγγελίες για συμπεριφορές εις βάρος παιδιών με αναπηρίες. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, κατήγγειλε ότι παιδί με αναπηρία δαινόταν σε σχοινή και μάλιστα ανάποδα για να μεταφερθεί με λεωφορείο. Δεν προετοιμάζονται, είπε, τα άλλα παιδιά για να αποδεχθούν τα παιδιά με αναπηρίες, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να δέχονται και μπούλινγκ, να κλαίνε και να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο. Σημείωσε ακόμη ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα συνοδός για 5 παιδιά με αναπηρίες και κατήγγειλε ακόμη ότι γίνονται ψευδείς δηλώσεις από εστιατόρια και χώρους αναψυχής, τα οποία δηλώνουν ότι είναι προσβάσιμα σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες, όμως στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει. Η βουλευτής του DC, Ρέντα Σούπερμαν, ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το όλο ζήτημα, αφού υπάρχουν καταγγελίες για μπούλινγκ και έλλειψη μέτρων στήριξης των παιδιών με κινητικές αναπηρίες. Βρισκόμαστε, είπε, μπροστά στην αδυναμία υλοποίησης των συμβάσεων, τις οποίες υπογράφει το κράτος με εταιρείες μεταφοράς παιδιών, με εταιρείες λεωφορείων, τα οποία αναλαμβάνουν τη μεταφορά παιδιών. Η Αλεξάνδρα Τσαλίδη, βουλευτής των οικολόγων, κατήγγειλε ότι σε εκδρομή το λεωφορείο δεν μπορούσε να μεταφέρει δύο παιδιά σε αναπηρικό καροτσάκι και έτσι αναγκάστηκε ο ένας γονιός να φύγει από τη δουλειά του για να μεταφέρει το παιδί του. Και επεσήμανε ακόμη ότι πρέπει οι χώροι επισκέψεων των παιδιών να είναι προσβάσιμοι για τα παιδιά με αναπηρίες και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά με το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι στις τουαλέτες όπου μεταβαίνουν παιδιά με αναπηρίες και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Η Γιούλα Πιτσάλη, πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Παιδιών με Εγκεφαλικές Αναπηρίες, ανέφερε ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στις τάξεις χωρίς διακρίσεις. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου το ενδεχόμενο επαναφοράς της επιδότησης των τιμών των καυσίμων από την κυβέρνηση. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι το Υπουργείο θα μελετήσει το θέμα μετά τις νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την ΑΕΚ για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε νοικοκυριά. Όπως είπε, η Αρχή Ηλεκτρισμού εισηγείται όπως παραχωρηθεί συγκεκριμένος αριθμός φωτοβολταϊκών σε καταναλωτές. Ωστόσο, επεσήμανε, το Υπουργείο επιθυμεί όποιος ενδιαφέρεται να έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά, το κόστος των οποίων να αποπληρώνεται μέσω του λογαριασμού της ΑΕΚ. Οι σχετικές αποφάσεις, ανέφερε ο κύριος Παπαναστασίου, θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
Υπήρξε μια εισήγηση προς το Υπουργείο από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για χορηγία φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι συγκεκριμένης ισχύως. Η πρόταση αυτή θα είναι σε συνδυασμό με το σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας και ουσιαστικά καλύπτει κατά 100% ένα φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο είναι της τάξης του 4,5 κιλοβάτ χωρίς το ΦΠΑ. Και το ΦΠΑ, όπως υπέδειξε η Αρχή Ηλεκτρισμού και μας έκαμε την εισήγηση, θα καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας. Εμείς το μελετούμε το σχέδιο αυτό, έχει και υπέρ, έχει και κατά. Η Αρχή Ηλεκτρισμού όμως υπέδειξε ότι θα είναι ένα πιλωτικό, το οποίο ουσιαστικά θα απευθύνεται σε κάποιον αριθμό φωτοβολταϊκών, ο οποίος αριθμός δεν είναι αρκετά μεγάλος, απλώς επειδή είναι πιλωτικό και το σχέδιο, για να δούμε και τα προβλήματα του, το πώς θα λειτουργήσει. Είναι γεγονός ότι είχαμε κάποια διαφορετική αντίληψη εμείς στο Υπουργείο Ενέργειας, η οποία θα πρέπει να καταλήγει σε κάποιο στάδιο σε μια λύση το οποίο φωτοβολταϊκό σύστημα να δίδεται σε οποιονδήποτε και όχι να είναι περιορισμένο σε αριθμό φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δηλαδή οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να έχει φωτοβολταϊκό σύστημα στο σπίτι του και δεν έχει το κεφάλαιο να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να πάρει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο να αποπληρώνεται μέσα από τον λογαριασμό του ηλεκτρισμού.
Όσοι ενδιαφέρονται να μπορούν να τοποθετήσουν και να το αποπληρώσουν με έναν τρόπο σταδιακό. Η αντιπρόταση, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι φωτοβολταϊκά για όλους, είναι φωτοβολταϊκά για συνταξιούχους.
Όχι, δεν είναι έτσι.
Και η αντιπρόταση είναι από πλευρά της ΑΕΚ. Αυτό δεν προτείνει.
Ναι, αυτό πρότεινε, αλλά όχι σε συνταξιούχους. Είναι συγκεκριμένος αριθμός φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία πηγαίνουν σε όποιον προλάβει. Το οποίο τούτο μας βρίσκει αντίθετος. Δηλαδή, θα πρέπει οποιοδήποτε φωτοβολταϊκό σύστημα προσφέρεται στο κοινό, εάν θα είναι φωτοβολταϊκά για όλους, να είναι πράγματι για όλους. Όχι σε ένα αριθμό όποιος προλάβει 1.000-1.200 φωτοβολταϊκό συστήματα. Μπορεί να απευθύνεται σε οποιοδήποτε κοινό. Όμως θα πρέπει να δουλέψει λίγο πιλωτικά, αν θα δουλέψει τελικά αυτό το σχέδιο. Θα είναι σε συνδυασμό με αυτό του Υπουργείου Ενέργειας, διότι χρειάζεται η επιδότηση και από το, από το σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, και να δούμε πώς το διαχειριζόμαστε ώστε να πάμε στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο, όπως σας το περιγράφω, και αυτό είναι το τι θα ήθελαμε να υπάρχει σαν Υπουργείο Ενέργειας, είναι οποιοδήποτε δεν έχει κεφάλαιο να έχει πρόσβαση σε φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο να αποπληρώνεται μέσα από τον λογαριασμό του ηλεκτρισμού. Καταρχήν δεν υπάρχει αντίθεση με την ΑΕΚ. Αυτό που καταλήγει η ΑΕΚ είναι σαν αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων οι οποίες έγιναν με το Υπουργείο Ενέργειας. Μπορεί να μην είναι ακριβώς το τι θέλουμε να βγάλουμε εκεί έξω, αλλά είναι ένα ξεκίνημα για να μπορέσει αυτό το πιλωτικό σχέδιο να μετατραπεί στο άλλο, το οποίο ουσιαστικά να είναι για φωτοβολταϊκά για όλους. Το που θα ήθελαμε να καταλήξουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή και περισσότερα από ένα, να υπάρχει μια σχέση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που στην προκειμένη περίπτωση για οικιακούς είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Όταν το σύστημα τοποθετηθεί στην οικία, να παράγει ηλεκτρισμό για ιδιοκατανάλωση, και επειδή θα πέσει σημαντικά ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας που θα πληρώνει ο ιδιοκτήτης της οικίας, να μπορεί να αποπληρώνει το σύστημα με μια δόση η οποία να είναι μηνιαία. Το τι θα έλεγα να μην είναι μεταξύ του καταναλωτή και της ΑΕΚ, θα είναι πίσω από την ΑΕΚ να κάθεται αυτός ο τραπεζικός οργανισμός να χρηματοδοτεί αυτό το σχέδιο της ΑΕΚ και η ΑΕΚ να το δίνει στον οικιακό καταναλωτή.
Υπάρχει μια πρόβλεψη για το πότε?
Βάλαμε στόχο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να καταλήξει μέχρι τέλος του χρόνου. Η ανακοίνωση του μπορεί να γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, όπως υποσχεθήκαμε.
Και πάμε Λεμεσό, άγνωστη γάζωσα γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα με μεγάλο αριθμό πυροβολισμών υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην οδό Αγίας Φυλάξεως. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη συνάδελφο Σωτηρούλα Χριστοφίδου. Σωτηρούλα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για εντοπισμό του δράστη ή και των δραστών που γάζωσαν τα ξημερώματα το υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην οδό Αγίας Φυλάξεως ή τις οπές από τις σφαίρες εντόπισαν οι εργαζόμενοι όταν προσήλθαν για δουλειά το πρωί λίγο μετά τις 7, ενημέρωσαν την αστυνομία. Η σκηνή αποκλείστηκε και άρχισαν έρευνες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι σφαίρες, οι τρίβες καλύτερα από τις σφαίρες, κάλυπταν όλη την πρόσωψη της τράπεζας σε μια μεγάλη ακτίνα, ξεκινώντας από την κεντρική είσοδο, τις ταμιακές μηχανές, αλλά και όλη τη γυάλινη πρόσωψη της τράπεζας επί της οδού Αγίας Φυλάξεως. Η αστυνομία, η πρώτη κίνηση βέβαια ήταν να εντοπιστούν κλειστά κυκλώματα που είχαν πιθανόν καταγράψει αυτή την επίθεση εναντίον του υποκαταστήματος. Έγιναν έρευνες σε υποστατικά της περιοχής, εντοπίστηκε όντως ένα κλειστό κύκλωμα, το οποίο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, τον Λευτέρη Κυριάκου, φαίνεται ένα αυτοκίνητο, το οποίο εκινείται επί της οδού Αγίας Φυλάξεως, και από αυτό το αυτοκίνητο προήλθαν οι πυροβολισμοί. Τώρα, εκείνο που μαθαίνουμε είναι ότι το αυτοκίνητο που καταγράφηκε είναι σκούρου χρώματος και εκινείται στις δύο λωρίδες ανόδου της Αγίας Φυλάξεως. Το υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στην ακριβώς απέναντι πλευρά, στις δύο λωρίδες καθόδου δηλαδή, από τον κυκλικό κόμβο προς της Αγίας Φυλάξεως προς την πόλη, και φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες έδρασαν και με θράσος, διότι όταν σταμάτησαν και γάζωσαν με το αυτόματο όπλο το υποκατάστημα της τράπεζας, θα μπορούσε εύκολα να περνά ένα αυτοκίνητο ακριβώς από τις λωρίδες που περνούν έξω ακριβώς από την τράπεζα και θα βρισκόταν μεταξύ πυρών το αυτοκίνητο. Είναι ευχής έργο που δεν είχαμε τέτοιο συμβάν. Τώρα, εκείνο που προκύπτει είναι ότι από τη στιγμή που οι πυροβολισμοί ρίχθηκαν από αυτοκίνητο που κινείται στην άνοδο, σημαίνει ότι ήταν ή ο οδηγός που έριξε τους πυροβολισμούς ή κάποιο πρόσωπο το οποίο επέβαινε στο αυτοκίνητο και προφανώς ήταν στο πίσω κάθισμα και έριξε από το παράθυρο τους πυροβολισμούς. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα από το κλειστό κύκλωμα. Οι έρευνες που γίνονται είναι εντατικές. Να σου πω ότι οι σφαίρες διαπέρασαν τα τζάμια της πρόσωψης της τράπεζας, καρφώθηκαν στο εσωτερικό, προκλήθηκαν μικρές ζημιές σε εξοπλισμό πάνω στα γραφεία των υπαλλήλων του υποκαταστήματος αλλά και στους τείχους. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των σφαιρών, είναι ένα ερωτηματικό ακόμα, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς της βαλιστικής της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, φαίνεται ότι κάποιες από τις σφαίρες εξωστρακίστηκαν πάνω σε επιφάνειες και κατέληξαν στα τζάμια, άρα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένας ασφαλής αριθμός. Θεωρείται όμως ότι σίγουρα ξεπερνά τις 30 σφαίρες και μιλούμε για σφαίρες από αυτόματο όπλο, δηλαδή ρηπές.
Ναι, ξεκάθαρα τώρα,
αυτό. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε περιστατικό ή επεισόδιο ή συμβάν εναντίον τράπεζας. Το ζήσαμε και αυτό σήμερα.
Δυστυχώς, δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στον Τρούλα. Καλή συνέχεια και σε
καλή
σένα.
Καλή συνέχεια.
Συνάντηση με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων είχε το απόγευμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης για το Ταμείο Ανάκαψης και Αθεκτικότητας. Το ρεπορτάζ παρακολουθεί ο συνάδελφος Γιώργος Αβραμ, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλώς το απόγευμα. Δεν τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Να το ξαναδοκιμάσουμε. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Γιώργο Αβραμ. Του είπαμε, Γιώργο, καλό σου απόγευμα.
Χριστούλε, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη αρχηγών στο Προεδρικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστούλη. Χριστούλε, έγινε μια ανασκόπηση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα ορόσημα που υπάρχουν. Να θυμίσουμε ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση πόρων ύψους 1,2 δις που θα διατεθούν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-2026 από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεδιπιώτης, σε τοποθετήσεις του, εξήρε τη συνεργασία της Βουλής με την κυβέρνηση και χαιρέτησε το γεγονός και τις τοποθετήσεις των κομμάτων οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση της αναγκαιότητας να υλοποιηθεί άμεσα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να τηρηθούν τα ορόσημα, να προωθηθούν άμεσα τα νομοσχέδια στην Βουλή, προκειμένου να μπορέσει να εκταμιευτεί η δεύτερη δόση που είναι κοντά στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, 17 από τις 27 χώρες έχουν προχωρήσει στην εκταμίευση της δεύτερης δόσης από τις Βρυξέλλες. Και υπογράμμισε επίσης ότι η σύσκεψη αρχηγών θα ακολουθήσει νέα σύσκεψη αρχηγών, όπου θα γίνει και πάλι ανασκόπηση για να δουν πώς προχωρά η όλη εξέλιξη. Από πλευράς κομμάτων έγιναν δηλώσεις από τον DC, το ΑΚΕΛ, το ΔΙΚΟ, το ΕΛΑΜ και την ΕΔΕΚ. Η κατεύθυνση ήταν προς την αναγκαιότητα, τη μεγάλη αδύρυτη ανάγκη που υπάρχει, να προχωρήσει άμεσα όλες οι εκταμιεύσεις, να τηρηθούν τα ορόσημα που υπάρχουν, για να μπορέσει να αντλήσει η Κύπρος όλα τα ευρώ. Δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε ένα ευρώ, είπαν χαρακτηριστικά στις τοποθετήσεις τους, γιατί θα είναι προς όφελος της οικονομίας και των πολιτών αυτού του τόπου. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης. Περίπου 65.000 παιδιά θα φοιτήσουν φέτος σε δημοτικά, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία. Οι μαθητές των δημοτικών ξεπερνούν τις 51.000, από τους οποίους οι 9.300 θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη. Η Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς και ακολούθως το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, από όπου δήλωσε ότι παρουσιάστηκαν ελάχιστα προβλήματα κατά την πρώτη μέρα επιστροφή στα σχολεία. Η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου προσθέσε ότι έγινε πολύ καλή προεργασία από τους αρμόδιους, οι οποίοι φρόντισαν ώστε τα βιβλία και τα προγράμματα να δοθούν στους μαθητές εν καιρός. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο της ΠΟΕΤ, την κυρία Μύρια Βασιλείου. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Το λοιπόν, ξεκινήσαν όλα ομαλά, υπήρξαν προβλήματα? Είμαι λίγο πιεστικός με τον χρόνο και απολογούμε, κυρία Βασιλείου.
Ναι. Είμαι συνηθισμένη. Σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα κύλησαν σχετικά ομαλά. Σαφώς εντοπίστηκαν και σήμερα, συνεχίζουν να εντοπίζονται κάποιες ελλείψεις και σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε βοηθητικό προσωπικό. Αναφέρομαι βεβαίως στους συνοδούς καλύτερα να το πω. Και ελπίζουμε τις αμέσως επόμενες μέρες να διευθετηθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες που υπάρχουν.
Μάλιστα. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές και οι δάσκαλοι είναι ευχαριστημένοι με αυτό που βρήκαν αυτήν την πρώτη μέρα.
Σε γενικές γραμμές αναφέρθηκα στη στελέχωση, αγαπητέ κύριε Χριστοθούλου.
Επειδή το θέμα τη στελέχωση το συζητήσαμε. Είναι εντάξει, λογικά το θέτετε εσείς, γιατί η στελέχωση έχει και να κάνει, αν θέλετε, και με την όσο πιο γίνεται ομαλή λειτουργία το σχολείο γενικότερα.
Σαφώς. Κοιτάξτε, το σχολείο για να λειτουργήσει χρειάζεται στελέχωση εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και χρειάζεται και κτηριακή, αν θέλετε, επάρκεια, αίθουσες διδασκαλίας κλπ. Σε αυτό θα πρέπει να σας πω ότι εντάξει, αισιόδοξη με η εκπαιδευτική μας, ευχαριστημένη δεν θα έλεγα, γιατί ακόμα ένα Σεπτέμβρη σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ο φετινός και η σημερινή πρώτη μέρα. Εντάξει, αισιόδοξα όμως θέλουμε να πιστεύουμε ότι και βλέπουμε ότι ελπίζουμε μάλλον.
Όσον αφορά τη ζέστη θα δούμε, είμαστε εκεί, έχουμε τη διαβίωση ότι σε 3 χρόνια θα μπουν κλιματιστικά σε όλες τις τάξεις.
Θέλουμε να δούμε λίγο το νερό να μπαίνει στο αυλάκι επί του πρακτέου, αγαπητέ κύριε Χριστοδούλου, για να δούμε τα κλιματιστικά σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν.
Λοιπόν, κάποιον απόγευμα θα θέλαμε να έρθετε εδώ στον απογευματινό καφέ, να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να δώσουμε και την ευκαιρία στους γονείς να επικοινωνήσουν και μαζί σας. Σας ευχαριστούμε.
Βεβαίως, ευχαρίστω και αν θα έχετε και καφέ ακόμη με μεγάλη.
Εννοείται. Η κυρία Ειρήνη Μιλωνά θα το διευθετήσει άμεσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά,
το λοιπόν. Αλλάσουμε θέμα. Η κυβέρνηση απέρριψε τις επικρίσεις ότι ο πρόεδρος Χριστολίδης δεν σέβεται τα συλλογικά όργανα του DC. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεδιπιώτης είπε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ουδέποτε προκατέβαλε τις θέσεις των συλλογικών οργάνων του DC ή οποιοδήποτε άλλου κόμματος.
Υπάρχουν ζητήματα νέες, τα οποία υπάρχουν κοινέ προσεγγίσεις. Είναι πολύ, πλησιάζουν πάρα πολύ. Τις προσεγγίζει με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να θεωρείται σαν κάτι μεμπτό ή αν κάποιοι έχουν αλλεργία σε αυτό, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Ο πρόεδρος και στη συνέντευξη και μετά την εκλογή του παρουσίασε περίπου ως επίτευγμα ότι κατάφερε να εκλεγεί χωρίς στήριξη του ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα. Και στη συνέντευξη το λέει και το ξαναλέει. Και λέει μάλιστα κιόλας ότι δεν έχει τη δεδομένη στήριξη κανενός στις αποφάσεις που παίρνει, ούτε των κομμάτων που τον στήριξαν για να εκλεγεί.
Δηλώνει ξεκάθαρο ότι δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο και, είναι και λέει: θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Σέβεται τις αποφάσεις και λέει ότι αν ο Δημοκρατικός Συναγερμός κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον του τόπου, εάν ο Δημοκρατικός Συναγερμός κρίνει, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προανήγγειλε, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκατέβαλε οποιαδήποτε απόφαση, οποιοδήποτε συλλογικό οργάνου. Και αυτό είναι, ήταν και θα παραμείνει απόλυτα σεβαστό. Δεν ξέρω που έχει διαβάσει και ο κύριος Πουλάς, γιατί αναφέρθηκε κατά επανέληψη σε αυτό, ότι δεν θέλει η Υπουργία, δεν θα πάρει η Υπουργία. Δεν ξέρω σε αυτή τη συνέντευξη αν έχει διαβάσει κάτι τέτοιο. Δεν έχει κάνει μια τέτοια αναφορά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ούτως ή άλλως το έχει πει από την αρχή.
Τι σημαίνει συμμετοχή στην κυβέρνηση, σημαίνει συμμετοχή χωρίς υπουργούς που προέρχονται από την
κυβέρνηση. Με ποιον τρόπο. Χωρίς τον αποκλεισμό υπουργών που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο χώρο, απλά και μόνο επειδή συμμετέχουν από ένα συγκεκριμένο χώρο, ή χωρίς το διαμοιρασμό υπουργείων στη βάση των κομμάτων που συμμετέχουν. Σημαίνει να υπάρχει μια τακτική, συχνή επικοινωνία ως προς την διαμόρφωση των κυβερνητικών πολιτικών, μια συνεργασία η οποία θα μπορέσει να διασφαλίσει αυτή την υλοποίηση ενός κυβερνητικού έργου, ενός προγράμματος για κυβέρνηση σε βάθος πενταετίας, σημαίνει τη χάραξη κοινής πολιτικής.
Δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του Δύση στην κυβέρνηση. Η Χριστοδουλή ξεκαθάρισε εκ νέου εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Νούφριος Κουλά.
Μας ξάφνιασε από πού και ως πού τώρα, γιατί, υπό ποιες προϋποθέσεις, για ποιους λόγους προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει συλλογικά όργανα, έχει λάβει αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρη, θεωρώ, η δήλωση, γραπτή δήλωση της Προέδρου της παράταξής μας, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι και θα παραμείνει μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη στον χώρο της αντιπολίτευσης. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δημόσια που γίνονται σοβαρές προτάσεις. Όμως δεν χρειάζεται πολύ περισσότερο.
Δεν έχουν φτάσει τέτοια μηνύματα από άλλα κανάλια, δηλαδή. Από άλλα κανάλια δεν έχουν φτάσει.
Όχι. Για μας είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή μας ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα παραμείνει σοβαρή υπεύθυνη δύναμη στην χώρο της αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να μηδενίζεται ο ρόλος της αντιπολίτευσης.
Δεν θα ήσασταν υπεύθυνη δύναμη αν αποφασίζατε συμμετοχή στη κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Θεωρείτε.
Θεωρώ πως αυτό θα καταστρατηγούσε και την λαϊκή βούληση. Νομίζω λέγαμε και προεκλογικά, κυρία Βρετού, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι έτοιμος να κυβερνήσει με τον δικό του υποψήφιο.
Παρέμβαση στην όλη συζήτηση είχαμε το απόγευμα και από τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Πέτρο τον Μελαΐση. Είναι έτσι πάρα πολύ σύντομα, αγαπητέ συνάδελφε, πες μας.
Καλησπέρα. Να πούμε ότι σε κανένα σημείο, όπως τονίζει στην ανακοίνωση το πρόεδρος, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε τη συνέντευξη που έδωσα στο Φιλελεύθερο, ούτε ρωτήθηκα ούτε και παρότρινα να δήθεν του Δημοκρατικού Συναγερμού να συμμετάσχει στην παρούσα κυβέρνηση, δηλώνει ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, κάνοντα λόγο για εσκεμμένη διαστρέβλωση από το ΑΚΕΛ. Σε γραπτή δήλωση, αναφορικά με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, αλλά και σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με την πρόταση του πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για συμμετοχή του ΔΣ στην κυβέρνηση, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει ακόμη ότι οι αποφάσεις για το πώς θα πολιτευτεί ο ΔΣ ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην νέα ηγεσία του κόμματος, η οποία τη χάνει, όπως διευκρινίζει, της καθολικής στήριξης όλων μας. Και καταλήγει ότι η εσκεμμένη διαστρέβλωση από το ΑΚΕΛ και όσους την υιοθέτησαν είναι ανάξια απαντήσεως. Πριν από λίγη ώρα και το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο κ. Χριστοδουλίδης φαίνεται ότι ακολουθεί τον κ. Αναστασιάδη κατά την έκφραση του στην τακτική της διαστρέβλωσης της πρότασης του ΑΚΕΛ για το Κυπριακό και τα ενεργειακά. Όχι μόνο δεν τίθεται θέμα κυριαρχίας με την πρότασή μας, τονίζεται στην ανακοίνωση, όπως ισχυρίστηκε στη χθεσινή συνέντευξη του Πρόεδρου, αλλά αντίθετα υπογραμμίζεται και επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο με τη σύγκληση Χριστόφια Ταλάτ για το συγκεκριμένο θέμα, όσο και με την ενάσχυση ενεργειακής πολιτικής ικανής να σπάσει το πολιετές αδιέξοδο στο Κυπριακό. Ζήτημα κυριαρχίας θα έμπαινε, όπως πολύ καλά θα γνωρίζει ο κ. Χριστοδουλίδης, αν γίνονταν για παράδειγμα αποδεκτές οι ιδέες του κ. Αναστασιάδη για δύο κάδη ή για διχοτόμηση της ΑΟΣ. Τονίζει και καταλήγει η ανακοίνωση ότι το ΑΚΕΛ είναι στη διάθεση του Προέδρου για περαιτέρω διευκρινήσεις, εάν και εφόσον δεν τις έχει κατανοήσει.
Ευχαριστούμε θερμά, Πέτρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα.
Η τύχη σου δίνει πάσα.
Jackpot στο Joker. Αυτή την Τρίτη 1.400.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα πρακτορία της ΟΠΑΠ.
Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
Στιγμές στα σπορ.
Μάλιστα, και εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Τζαβέλας για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία αθλητικά νέα.
Καλησπέρα σας.
Δεν σε ρωτώ τώρα λοιπόν, κατά πόσο τα ίδια και τα ίδια είναι έτοιμη η εθνική.
Θα δούμε.
Εκ
θα
του πάμε... αποτελέσματος κρίνονται όλοι.
Φυσικότατα. Εκ του αποτελέσματος, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δεν είναι αυτά που θα επιθυμούσαμε, ούτε και οι διεθνείς θα ήθελαν να είχαν και την αγωνιστική παρουσία που έχουμε μέχρι τώρα στον όμιλο, στα παιχνίδια του πρώτου ομίλου της προκριματικής φάσης. Τελευταία προπόνηση απόψε στο Λος Κάρμενες της Γρανάδα. Ο Πάνος Λάρκος ακολούθησε την ομάδα στην Ισπανία. Θα μας μεταφέρει και το τι λέχθηκε πριν από λίγο από την συνέντευξη τύπου του Δημού Κεσπάγια. Σε καλησπερίζω, Πάνο. Τι είναι αυτό που βγαίνει από τη συνέντευξη τύπου?
Από το
γεια σου, Πάνο.
Γήπεδο που θα γίνει αύριο η αναμέτρηση. Ολοκληρώνει πριν από λίγο η διάσκεψη τύπου του Μούρ Κεσπάγια, ο οποίος ανέφερε ότι μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως δύσκολο ήταν και αυτό που είχαμε με τη Σκωτία. Η Ισπανία προέρχεται από το 7-1. Καλό είναι ότι είχαμε μια επιπλέον μέρα να ξεκουραστούμε. Ξέρουμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και ελπίζουμε ότι αύριο θα σταθούμε καλά στο παιχνίδι και να περιμένουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σε ερώτηση που του είχα κάνει έτσι για να δούμε και λίγα θετικά αν μπορούν να βγουν από μια τέτοια αναμέτρηση, ο γεγονός ότι στην αποστολή βρίσκεται ο Γιώτης Ενκομίτης που είναι συνεργάτης του, είναι ο Αλεξάνδερ Κόκιτς, γιος του Σινίσταν Κόκιτς, και αναφέρω αυτούς γιατί
είναι η σύνδεση με το 98 αυτή, ναι.
Ακριβώς το 3-2. Υπάρχει και ο Σπόριαρη που δεν είναι στην αποστολή αλλά είναι διεθνής που σκόραρε και ο Μιλέγκο. Αν είναι ένα καλό σημάδι, είχα ρωτήσει ο Ντιμούρ Κεσπάγια. Δεν ξέρω, αλλά θα τους κοιτάξουμε στα μάτια, ήταν η απάντησή του. Ξέρουμε τις δυσκολίες, αλλά μέχρι να μπει στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι κανείς χαμένος από χέρι. Το κρατάω αυτό, το δεν είναι κανείς χαμένος από χέρι. Ξέρουμε ότι παίζουμε την καλύτερη ομάδα από τον Όμιλο, αλλά και ίσως του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είναι κίνητρο για τους παίκτες μας να παίζουν απέναντι στην καλύτερη ίσως ομάδα του κόσμου και ελπίζουμε να δείξουν πάθος και θέληση και βλέπουμε τι θα γίνει. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε με μία από τις καλύτερες ομάδες και αυτό πρέπει να αποτελεί κίνητρο για όλους εμάς και τους παίχτες, να είμαστε σοβαροί, κοντά οι γραμμές, να μην δώσουμε χώρο για την επικίνδυνο για όλους και ελπίζω αύριο να έχουμε καλύτερη τύχη σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στη Σκωτία. Δεν ξέρω αν ρώτησες κάτι, Χριστόδουλε.
Όχι, όχι, όχι. Λέω, θα όλοι, είπα και αυτό που είπα και προηγουμένως στο συνάδελφο τον Γιώργο, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και εντάξει, οι δηλώσεις πριν μπορούμε να κάνουμε. Πολύ εύκολα και.
Το αποτελέσματος, αλλά ευτυχώς το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.
Σωστό.
Αναφέρω και τι δήλωσε ο Χάμπος Κυριάκου στην διάσκεψη τύπου. Αντιμετωπίζουμε ίσως την καλύτερη ομάδα του ομίλου. Γνωρίζουμε ποιους έχουμε αντιπάλους. Να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πάρουμε το αποτέλεσμα για τον κόσμο και τα κινητρά μας. Το να παίξεις αντίπαλους με αυτές τις χώρες είναι από τις μεγαλύτερες εμπειρίες. Γιατί παίζουν παίκτες σε ομάδες που αντιπροσωπεύουν ομάδες σε ελίτ επίπεδο, αλλά πρέπει να δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό και να μπούμε συγκεντρωμένοι. Τον ρώτησα αν ήδη οι ποδοσφαιριστές έχουν κάνει την αυτοκριτική τους, έχουν συζητήσει στα αποδυτήρια τις εμφανίσεις, τα κακά αποτελέσματα και την εικόνα που βγάζει η εθνική. Απάντησε ότι κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, το βλέπουμε ξεχωριστά και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό.
Ωραία. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν αυτή η φόρμουλα. Πάνω, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θυμίζουμε απλά αύριο 9:45 το βράδυ, ΡΙΚ 1 και ΡΙΚ HD. Απόψε έχουμε αγώνες για 4ο και 8ο όμιλο, σε 7 για τον 4ο Αρμενία-Κροατία και στις 9:45 Λετωνία-Ουαλία. Τρεις αγώνες στις 9:45 για τον 8ο όμιλο. Η πρωτοπόρος Πορτογαλία έχει το Αλάνθαστο με 15 βαθμούς και υποδέχεται το Λουξεμβούργο, που με 10 βαθμούς δείχνει να έχει απαιτήσεις από τον όμιλο. Είναι ισόβαθμο με την δεύτερη Σλοβακία, η οποία υποδέχεται το αδύναμο Λίχτενστάιν. Ισλανδία-Βοσνία στο άλλο παιχνίδι, ίσως στην τελευταία ευκαιρία για τη Βοσνία να επιστρέψει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Πορτογαλία 15 βαθμοί, Σλοβακία και Λουξεμβούργο από 10. Η Βοσνία έχει 6, η Ισλανδία 3 του Λίχτενστάιν χωρίς βαθμό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, τα προλάβαμε όλα. Αύριο θα είστε εδώ να τα πούμε περισσότερα. Θα δώσουμε περισσότερο χρόνο. Το λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τσαβέλα, να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Τοτοφιά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε μαζί μας βέβαια, θα ακολουθήσει ο Αντώνης Τοτοφιάς και μετά με τις μοναδικές μουσικές επιλογές του δυνατά στα ηχεία. Ευχαριστούμε και σας κυρίες και κύριοι που ήσασταν και αυτόν το απόγευμα. Θα ξαναπούμε αύριο στις 5 απογευματινός καφές και στις 6 απλά άλλα στράτα. Γεια και χαρά.
Με πόσα γράμματα.
Με πόσα γράμματα.
Με πόσα γράμματα.
Γράφουμε ραδιόφωνο. Αρκούν 3. Ρικ. Γιατί φέρνει πρώτο την έγκυρη είδηση. Γιατί έχει την καλύτερη μουσική. Γιατί παίζει ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Γιατί 70 χρόνια τώρα είναι η ζωντανή μας ιστορία. Από το 1953.
70 χρόνια τώρα
το ραδιόφωνο
γράφεται
με 3 γράμματα.
Ρικ.
Ρικ.